Iov 1, de la 13 la 22. Într-o zi, pe când fiii și fiicele lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut, a venit la Iov un sol care a zis: boii arau și măgărițele pășteau lângă ei. Și s-au aruncat niște sabeieni asupra lor, i-au luat și au trecut pe slujitori prin ascuțișul sabiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis: focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a aprins oile și pe slujitorii tăi și arze tot. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis: niște haldeieni înșirați în trei cete s-au aruncat asupra cămilelor, le-au luat și au trecut pe slujitorii tăi prin ascuțișul sabiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis: fiii tăi și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut. Și deodată a venit un vânt mare de dincolo de pustie și a izbit în cele patru colțuri ale casei. Casa s-a prăbușit peste tineri și au murit. Și am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre. Atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua și și-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat fie numele Domnului. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Amin. Amin. Luăm loc. Am văzut și am parcurs data trecută intriga cărții sau ceea ce a determinat conflictul și desfășurarea ulterioară a evenimentelor din viața lui Iov și cauza, într-un fel am putea să o numim cauza suferințelor lui Iov, deși aceasta nu va fi descoperită niciodată lui Iov și până la urmă nici nouă în mod clar. Lucru sau eveniment care s-a întâmplat în cer, străin de cunoștința lui Iov și de posibilitatea lui de a afla. Dar descoperit lucrul acesta celui care a scris cartea Iov, pentru că altfel de unde putea să știe decât prin descoperire dumnezeiască despre ceea ce s-a întâmplat la un anumit moment în cer. Sau două evenimente care au avut loc în cer, două întâlniri care au avut loc în cer, când fiul lui Dumnezeu s-a înfățișat înaintea Domnului. Și citim de parcă ar fi un sfat la curtea regală, aici, undeva pe pământ, fiul lui Dumnezeu a venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit și Satana în mijlocul lor. Un verset cât un univers este acesta. Au venit fiul lui Dumnezeu într-o zi. De unde au venit? În ce zi? Sunt zile în cer, sunt nopți în cer. Și am văzut că este un mod de exprimare, un mod de comunicare a unei realități spirituale pentru niște ființe pământești, cum suntem noi, limitați în timp, în spațiu, trebuie să ni se vorbească în termenii timpului și ai spațiului, pentru ca să putem să înțelegem ceea ce este dincolo de timp, dincolo de spațiu, cum să ni se vorbească altfel, cum să înțelegem ce se întâmplă acolo. La fel, în cartea Apocalipsa avem imagini grandioase despre ceea ce se întâmplă în cer, dar tot în limbajul nostru obișnuit și în imagini obișnuite pe care putem să le înțelegem. Într-un loc citim că s-a făcut tăcere în ceruri, cât timp? Un ceas? Un ceas de tăcere? Nu se măsoară cerul în ceasuri, eternitatea nu se poate măsura, însă un ceas poate în viața apostolului Ioan, cel care are parte de descoperirea aceasta și cumva îți dă o perioadă de timp care nu-i foarte scurtă, un ceas de tăcere. Dacă s-ar face aici la noi o tăcere de 2 minute, toți ne-am simțit neconfortabil. Dacă în timp ce cineva vorbește și așteptăm să ne transmită un mesaj, se oprește și nu mai spune nimic. și numai 30 de secunde dacă stă. Dintr-o dată se întâmplă ceva înăuntru nostru, parcă ne crește temperatura, crește mișcarea browniană, particulele toate se deplasează haotic și este o situație la care cu greu putem să facem față și ascultătorul și ascultătorii, dar cu atât mai mult cel care vorbește. Un frate dorea foarte mult să vorbească altora. Eram eu adolescent atunci când am auzit asta și de fapt două întâmplări au fost, la una am fost martor, la una din ele. Una, prima mai veche, tot spunea păstorului că vrea și el să vorbească, vrea să spună și el ceva bisericii și până la urmă l-a lăsat păstorul să spună și când a ajuns la microfon s-a uitat și biserica era plină, atâția oameni, care niciodată n-am mai stat în fața atâția oameni să vorbească la așa o mulțime, nu-și putea imagina ce înseamnă asta, însă nu mai putea să respire bine, îl treceau transpirațiile și tot ce a reușit să mai spună a fost: fraților, cuvântul lui Dumnezeu e așa de mare că nu vă mai văd pe nișcare. Și o să duc jos. Asta a fost predica. Celălalt la care am fost martor a fost mai dramatic decât asta. Când a ajuns fratele acolo și a început să vorbească, i s-au dus toate gândurile bune pe care le-au avut, toate ideile i s-au pierdut. Logica l-a lăsat și nu mai știa ce să spună și a căzut cu capul pe anvon și plângea acolo la anvon. Și gândiți-vă ce era în biserică, nu mai vorbea nimeni, numai el plângea. Și după vreun minut de plâns s-a ridicat și a început să vorbească iar. Și a vorbit vreun minut, două minute și iar l-a podit de plânsul și iar a căzut capul pe anvon de trei ori. S-a repetat lucrul acesta și până la urmă a scos-o cumva greu la capăt. Revenim aici. Deci, intriga, conflictul care declanșează acțiunea s-a desfășurat în cer. Iov nu știa nimic. Deci ceea ce citim acum din versetul 13 sunt evenimente pentru Iov, ca și cum n-ar fi fost scrise primele 12 versete, ca și cum nu s-ar fi știut nimic despre ele și oricum nu erau scrise. Într-o zi, am văzut la versetele 1 la 5, la introducere, așa avea Iov obicei să facă, să încheie introducerea aceasta cu o descriere succintă a vieții lui Iov, un om bogat, dar un om drept, un om integru, și asta ne arată că chiar și bogații pot să fie drepți și pot să fie corecți și pot să fie mântuiți în final, deși Domnul a spus cu greu va intra un bogat în împărăția cerurilor, mai ușor intră cămila prin urechea acului. Ucenicii au spus atunci: Doamne, dar cine poate atunci să fie mântuit? Și Domnul a dat speranță. Lucrul acesta e cu neputință la oameni, ca un bogat să fie mântuit. Dar ca un bogat, ca un sărac să fie mântuit, e cu putință la oameni? Nici asta nu e cu putință, nu? Deci niciun lucru nu e cu putință la oameni în ce privește mântuirea. Însă toate sunt cu putință la Dumnezeu. Însă bogatul, pe lângă sărac, bogatul are niște piedici mai mari în a-L cunoaște pe Dumnezeu, în a ajunge la credință, pentru că el are nevoi mai puține, fiziologice. Bogatul are foarte puține nevoi fiziologice neîmplinite, săracul are mai multe și are mai multe motive să-L caute pe Dumnezeu. De aceea Evanghelia a dat roade mult mai mult pentru păturile de jos ale societății, pentru cei bolnavi, pentru cei săraci, pentru cei singuri și așa mai departe. Bogații aveau un sentiment de suficiență, de împlinire, nu prea aveau ei timp să se gândească la Dumnezeu, se gândeau la alte lucruri, însă totuși este speranță și pentru bogați. Așa avea Iov obicei să facă, era un om drept, mai drept decât orice om de pe fața pământului, însă introducerea, după cum am văzut, avea numai 6 puncte și lipsea cumva al 7-lea și parcă era o dimensiune care lipsea și din experiența și din viața lui Iov, și anume încercarea. Totul era frumos, totul era perfect. O atmosferă patriarhală idilică, așa, cum nu și-ar putea dori cineva mai mult de la viața aceasta, primele 5 versete din cartea Iov. Însă viața nu se desfășoară în felul acesta. Viața reală nu este numai atât. Și în special pentru copiii lui Dumnezeu, credința, chiar dacă e un om drept, chiar dacă e un om credincios, care se teme de Domnul, care se abate de la rău, un om care face binele, credința aceasta este validată doar atunci când este încercată. Orice lucru de valoare trebuie să fie testat. Dacă cineva se duce să cumpere o bijuterie de aur, cumva vrea să o verifice, să o supună la un test, să fie sigur că nu cumpără o copie, că nu este o contrafacere care este foarte ieftină. Încercarea credinței voastre, spune Apostolul Petru, cu mult mai de preț decât aurul și care totuși este încercat prin foc. Sau tot el spune să nu vă mirați de încercarea de foc a credinței voastre. Pentru că este nevoie de încercare, lucrurile de preț sunt încercate, lucrurile de preț sunt testate și sunt declarate autentice, sunt declarate de valoare. Se spune, aurul ăsta are 24 de carate, adică e testat, e verificat, e ștampilat, este sigilat. La fel și mai mult, credința care este mult mai de preț decât aurul care piere va fi încercată. Și urma să vină încercarea și pentru Iov și pentru familia lui. Și vine o zi și mă gândeam la ce spune Apostolul Pavel în Efeseni, în capitolul 6. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui. Îmbrăcați-vă cu toată armătura Lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Luați toată armătura lui Dumnezeu să vă puteți împotrivi în ziua cea rea uneltirilor diavolului. Și erau niște uneltiri ale diavolului aici, care au fost puse la cale chiar acolo, în cer, în prezența lui Dumnezeu. Aceste uneltiri ale diavolului, au venit și Satana între fiii lui Dumnezeu. Și Domnul îi dă posibilitatea să vorbească și chiar îl întreabă, de unde vii, ce ai făcut, ai văzut, ce ai văzut, ai văzut bine ceea ce ai văzut, l-ai văzut și pe robul meu Iov din plimbările pe care le-ai făcut pe fața pământului, că nu-i nimeni ca el. Și ce frumos că numele noastre pot să fie mărturisite în ceruri, că Dumnezeu ne cunoaște pe nume, l-ai văzut pe robul meu Iov, dar știa și Satana, nu? Știa de numele ăsta, Iov. Ne cunoaște Dumnezeu în ceruri, dar știe și diavolul, știe despre noi, știe despre numele noastre. Pe Pavel îl cunosc și pe Iisus îl știu. Dar voi, cine sunteți? Copiii lui Dumnezeu sunt cunoscuți peste tot. Cunoscuți pe nume în ceruri, cunoscuți în iad. Așa a scris Leonard Ravenhill în De ce întârzie trezirea. Este un capitol, o cărticică, o broșură. De un capitol acolo scurt și spune cunoscut în iad. Și era vorba de Apostolul Pavel. Pe Pavel îl cunosc. Demonii mărturiseau că îl cunosc pe Pavel. Despre Fiul lui Dumnezeu, știți ce spunea demonii? Te știu cine ești sau te știm cine ești. De ce ai venit să ne chinuiești? Ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Copiii lui Dumnezeu au identitate. Iov avea identitate și avea identitate morală și numele lui însemna ceva. În ceruri însemna ceva și pentru diavolul. Era o țintă importantă pentru Satana. Cumva se dădea o luptă cosmică aici. Iov era în mijlocul unui conflict cosmic între Dumnezeu și Satana. Degeaba te slujește Iov? Oare degeaba? Ia atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. De fapt, argumentul diavolului, argumentul Satanei, nimeni nu slujește pe Dumnezeu dezinteresat. Nimeni nu face binele dezinteresat. Face binele cu un interes. Și oamenii gândesc asta, oameni care gândesc în felul acesta. În gimnaziu, profesorul de logică le spunea fiicelor mele, gândiți-vă când ați făcut ultima dată un bine complet dezinteresat. Și întrebarea asta e complicată. dintr-o dată devine complicată și îți face existența complicată, pentru că începând să te uiți în urmă la ceea ce crezi tu că ai făcut bine, la ceea ce crezi tu că au fost lucrări bune și ai făcut bine cuiva, să vezi oare au fost dezinteresat ceea ce am făcut. Oare au fost complet dezinteresat? N-am avut niciun fel de interes să fac lucrul acesta. Dacă n-ai avut niciun fel de interes să faci lucrul respectiv și totul l-ai făcut, atunci l-ai făcut pentru Domnul. Și l-ai făcut ca pentru Domnul. Dar dacă ai avut vreun pic de interes, dacă ai avut vreun pic de obligație față de cineva, dacă ai avut un pic de simpatie față de cineva, dacă ai avut un pic de datorie față de cineva, nu chema când ai o masă pe prieteni cunoscuți așa ca să te cheme și ei după aceea. Ci tu când ai o masă, cheamă pe ciunci, pe bolnavi, pe orbi, pe șchiopi, care n-au cu ce să-ți răsplătească și ți se va răsplăti în împărăția lui Dumnezeu. Cine face așa? Când ați auzit ultima dată să se întâmple așa ceva? Acesta era argumentul diavolului, argumentul satanei și totuși este posibil așa ceva. Puțini sunt cei care o află împărăția lui Dumnezeu, a spus Domnul Iisus Hristos. Doamne, sunt mulți oare cei care sunt pe calea mântuirii? Domnul îi răspunde, nevoiți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă. Strâmtă este poarta, îngustă este calea. Puțini sunt cei care o află și este nevoie de o nevoință, de o căutare stăluitoare, de perseverență ca să descoperi ușa, să descoperi poarta și să intri pe ea. Și la fel este nevoie de perseverență să rămâi pe cale, să continui alergarea pe calea aceasta și să mergi pe ea până la capăt. Urmează încercarea în viața lui Iov, o zi, vine o zi. Vine o zi care este ziua cea rea, aceasta este ziua cea rea din viața lui Iov. Ziua cea rea, așa din perspectiva noastră, ziua cea mare, ziua de, cunoscută, știți, în al doilea război mondial, debarcarea în Normandia, venit ziua de, ziua care înclină într-o parte sau în alta, deznodământul. A venit această zi în viața lui Iov, nu se aștepta la așa ceva. V-ați aștepta la așa o zi? Cine știe ce aduce ziua de mâine, nu? Și Domnul ne spune să nu ne îngrijorăm de ziua de mâine, că ea se va îngrijora de ea însăși, ajunge zilei necazul ei. Dar se prea poate că te trezești într-o dimineață și urmează o zi cum n-ai avut niciuna în viața ta. Asta e ziua cea rea, dar nu știi nimic despre ea. N-ai nicio idee despre ceea ce urmează să se întâmple. Cred că v-am spus odată, cu ani în urmă, despre o zi de această rea din viața tatălui meu. S-a trezit într-o dimineață cu un sentiment, așa, cu o teamă fără explicație. N-avea nicio explicație, nu s-a întâmplat absolut nimic, nici noaptea, nici ziua dinainte, nici, dar înăuntru era o teamă, o neliniște, că este într-un mare pericol, că ziua asta este într-un mare pericol. Și sigur, mai târziu a știut de unde vine atenționarea asta lăuntrică, dar era o mare frământare și s-a gândit că trebuie să fie foarte atent astăzi și pe unde umblă și unde calcă și când trece strada, tot timpul și la servici când se duce să fie foarte atent, să nu aibă vreun accident de muncă sau ceva. Și așa a fost toată ziua. Lucra de după amiază la Arsenal și a trecut ziua și a trecut și serviciu și a terminat serviciul. La 10 seara iese de la Arsenal, era cu bicicleta și pleacă spre casă. Nu era circulație atunci, trecea câte o mașină și între mașini trecea câte un cârt de gâște. Treceau șoseaua Albaiului, lipa, lipa, uite așa, până venea altă mașină să treacă pe șosea. Ce vremuri, nu? În timpul vieții noastre a fost realitatea asta. Și mai ales pe Bulevardul Victoriei, acolo, pustiu la 10 seara, și venea către casă și dintr-o dată vine o mașină din spate, deci fără trafic, să nu poți să mergi, să îți ia atenția din altă parte, și dă direct în el. Și l-a dus vreo 7, 8, 10 metri. Așa, s-a adunat bicicleta, prins acolo în fiare și se dă omul jos, nu era băut, omul care era la volan, nici el nu știe ce s-a întâmplat, și se dă jos, speriat că o să intre la pușcărie, că a omorât un om. Și vede din fiare de acolo, vede că se ridică cineva în picioare și tatăl meu s-a ridicat și nu a avut absolut nimic. Și, Domnule, ce vrei să-ți dau? Spune-mi ce vrei să-ți dau, spune-mi ce vrei să fac pentru dumneata, zicea șoferul. Că s-a văzut dintr-o dată scăpat dintr-un mare pericol, dintr-o nenorocire și așa, zice, tatăl meu, să-mi plătești bicicleta. Că bicicleta era pachet. Cam așa s-a întâmplat ziua asta, dar cum a început dimineața, era o zi rea. A venit o zi mult mai rea, mult mai grea în viața lui Iov și haideți să parcurgem ziua aceasta. Întâmplare, am spus eu, versetele 13 la 16. Întâmplare. Într-o zi, pe când fiii și fiicele lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut, ei aveau obicei să facă lucrul acesta. 7 frați. Probabil de ziua de naștere, cam așa de înțeles în context, o zi specială la fiecare din ei, asta era ziua cea mai importantă pentru fiecare, data nașterii, nu? Pe buletin să fie data nașterii. Și după asta știi câți ani are, ce vârstă are persoana. Și ziua asta era mai specială decât toate celelalte din cursul anului, pentru că era vorba de întâiul născut. El avea un statut, un privilegiu special în familie și după legea pe care Dumnezeu a dat-o lui Moise și poporului Israel, dreptul de întâi născut. El primea o moștenire dublă față de ceilalți, de cei care urmau. Și iată că acum, când era cea mai mare sărbătoare pentru ei din cursul anului, ocazia cea mai specială, pe când mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut. Adică, atunci când te simți cel mai bine, să spunem, în viața asta, atunci, tocmai atunci, vine diavolul și lovește. Este o vorbă, nu știu dacă e adevărată în întregime asta, o formulare că Dumnezeu ne încearcă în lucrurile noastre cele mai tari, în timp ce satana ne lovește în lucrurile noastre cele mai slabe. Adică Dumnezeu ne testează și ne verifică în lucrurile tari, unde avem putere și resurse să facem față, să răbdăm ispita până la capăt, însă satana, cum este laș și mincinos și hoț, el vine și te lovește acolo unde ești mai slab. Acolo te lovește cu toată puterea, cu toată furia, pentru că scopul lui este să fure, să junghe și să prăbădească. N-are niciun fel de milă. Satana nu are niciun fel de milă. El este întruchiparea răului, personalizarea răului. Este răul absolut, satana. Tot ce poate fi rău, cât se poate imagina și mai mult decât atât, totul este acolo în diavol. Tot răul este adunat în el. A venit la Iov un sol și a zis, boii arau, măgărițele pășteau lângă ei, totul se desfășura în liniște. Și s-au aruncat asupra lor niște sabieni, i-au luat, i-au trecut pe slujitorii tăi prin ascuțișul sabiei. Nu s-a întâmplat niciodată așa ceva până acum. A trecut atâția ani din viața lui Iov. N-avea Iov conflicte nici cu sabenii, nici cu haldeii, nici cu alții, cu alte triburi din prejur. Cum de zeci de ani niciunul nu vine și acum dintr-o dată, fără să se întâmple ceva, vreun conflict, dintr-o dată, parcă toți în aceea zi se trezesc toți să se ridice împotriva lui Iov și să lupte împotriva lui Iov și din triburi diferite, la momente ale zilei diferite, însă ceea ce este șocant aici, că nu toți odată, nu lovesc toți odată, ci lovesc pe rând. Lovește primul și când și-a terminat treaba, vine al doilea. Exact, când a terminat primul, vine al doilea și lovește cu a doua lovitură și când a terminat al doilea, vine al treilea și apoi vine al patrulea și dă lovitura cu măciuca în moalele capului. Pentru că pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a aprins oile și pe slujitorii tăi și i-a ars de tot. Niciunul nu scapă. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Ce întâmplări? Ce coincidențe se întâmplă aici? Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis, niște haldeni înșirați în trei cete s-au aruncat asupra cămilelor. Le-au luat și au trecut pe slujitorii tăi prin ascuțișul sabiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Și lovește progresiv și începe cu cei mai de puțină valoare și lovește apoi în ce este mai valoros, apoi în ce este și mai valoros și apoi în ce este și mai valoros și se apropie de lucrurile cele mai valoroase ale lui Iov. Se apropie de familia lui, ultima lovitură, cea mai dureroasă. Pe când vorbea el încă a venit un altul și a zis, fiii tăi și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut. Și deodată a venit un vânt mare de dincolo de pustie, a izbit în cele patru corțuri ale casei, casa s-a prăbușit peste tineri și au murit 10, toți, au murit dintr-o dată. Am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre. Și vedeți cât perfid este diavolul? De fiecare dată lasă unul în viață. Credeți că era dorința lui să salveze vreun om? Pe toți vrea să-i distrugă. De ce a lăsat unul de fiecare dată? Ca să lovească și mai tare pe Iov. Ca să scape unul și să meargă să-i spună lui Iov. Este o vorbă care spune că o veste rea nu vine niciodată prea târziu. Dar de ce să ajungă prea târziu la Iov? Că atunci ar fi lovitura mai ușor de suportat. Lasă să ajungă la timp. Și lasă pe unul în viață și ăsta pleacă și fuge repede să-l atenționeze pe Iov. Și în celălalt îi postează, iar lasă-l pe unul în viață și de fiecare dată rămâne câte unul. Asta vă spun că îmi dă fiori cartea Iov când o citesc, ca și alte, vă spuneam, ca și alte câteva cărți ale Bibliei. Că pare în aparență, parcă e fabricată cartea aceasta. Parcă este un scenariu al unui regizor foarte bine pus la punct dinainte și toate lucrurile, toate amănuntele, toate detaliile sunt scrise și intră pe scenă, intră actorii care ei trebuie să îndeplinească un rol. Și rolul ăsta e scris dinainte și socotit, exact se știe cât durează și la ce moment trebuie să intre următorul actor și exact ce trebuie să spună. Și în timp ce vorbește el, trebuie să intre al doilea și să vorbească și când el e aproape gata, trebuie să intre al treilea și apoi trebuie să intre al patrulea. Dacă am face socoteala, să punem în realitate că pe scenă se întâmplă așa ceva, se poate întâmpla, putem să dramatizăm cartea Iov, să o ecranizăm și au și făcut unii și au și pictat și s-au inspirat foarte mulți din cartea Iov de-a lungul istoriei. Însă, ca să se întâmple în realitate lucrul acesta, după teoria probabilităților, după statistică, probabilitatea este practic zero. Deci este un grad de probabilitate, însă ca să se întâmple în viața unui singur om toate aceste lucruri, să se întâmple toate într-o zi și să se succeadă în felul acesta, tocmai când termină primul să vină al doilea, când termină al doilea să vină al treilea, când termină al treilea să vină al patrulea și să ia pe rând și să ia tot și să-i distrugă tot. Deci așa ceva practic este zero. Și totuși se întâmplă. Și totuși s-a întâmplat și istoria este reală, ceea ce arată că nu-i nimic întâmplare în lumea aceasta și că există cu adevărat un regizor, dar nu aici, pe pământ, există cineva în ceruri, există cineva care a creat toate lucrurile, există cineva care este atotputernic, care aduce lucrurile în ființă, lucrurile care sunt din nimic le aduce în ființă, care are putere peste toate, care le aranjează pe toate, care are stăpânire asupra spațiului, asupra triburilor, asupra popoarelor de pe pământ, asupra minții oamenilor, asupra timpului, care poate să le aranjeze pe toate și omul ce poate să facă în toate acestea? Dacă am derula istoria asta, să o dăm înapoi cu o zi înainte și am vrea să le aranjăm și să le programăm pe toate, nimeni n-ar fi putut să le facă în felul acesta. Robii aceștia care au scăpat, unul a scăpat și au venit și dăte știre lui Iov, nu se putea gândi că poate își pune viața în pericol? Toți au murit, nu mai rămas niciun martor. De unde să știu eu că e adevărat ce spui tu? Poate tu ai făcut asta, poate tu ai jefuit-o, poate le-ai dus undeva toate turmele astea și acum vii și spui mie o poveste prefabricată. Și totuși se întâmplă lucrul acesta și oamenii aceștia fac lucrarea aceasta fără să știe că tot ceea ce face, fiecare din ei face parte dintr-un plan, că cineva se folosește de ei și mai mult decât de ei se folosește și de răul personalizat, de răul întruchipat în persoana lui Satan. Chiar și de Satan se folosește Dumnezeu pentru împlinirea planurilor lui. Îți dau pe mână tot ce are. Și ce a făcut Satana? Cât i-a luat lui Iov? Tot. Gol. Gol am ieșit din pântecele mamei și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Ultima lovitură era cea mai puternică. Fii și fiicele. Moștenirea lui Iov. Îi se șterge numele de pe pământ acestui om neprihănit. Ce-a făcut ca să merite lucrul acesta? Ce-a făcut Iov să merite lucrul acesta? Nimic. Tocmai aici era conflictul care se desfășoară după aceea. Pentru că vin prietenii lui Iov și produc și provoacă și ei altă, peste toate suferințele lor, suferințele lui, îi provoacă și el alte suferințe inutile și adevărate și nefondate și nejustificate și încearcă să-l convingă pe Iov. Acești prieteni al lui Iov cred că Iov e ca ei. Așa credeau ei, că Iov este ca ei. Că nu-i cu nimic diferit de ei, că ei știu, au învățat și erau cu adevărat niște oameni învățați. În Teman, acolo în sud, de acolo veneau oameni înțelepți și parcă era ținutul înțelepciunii acolo în Teman. O pierit înțelepciunea din Teman, se întreabă mai târziu profetul. Însă înțelepciunea omenească nu ajută la nimic când este vorba de înțelegerea lucrărilor lui Dumnezeu. Apostolul Pavel, apostolul Petru spune, mai mari voștri n-au cunoscut și n-au înțeles lucrarea lui Dumnezeu, că dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi omorât pe Domnul Slavei, dacă ar fi știut, dacă ar fi înțeles, dar n-a prostit Dumnezeu înțelepciunea veacului acesteia, lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este o ființă morală, Dumnezeu este o ființă spirituală și înțelepciunea omenească este limitată, este pământească, este firească și în final, spune Iacov, că este chiar drăcească. Pentru că chiar diavolul are acces aici asupra înțelepciunii omenești. Și are acces și asupra înțelepciunii prietenilor lui Iov, care erau oameni înțelepți, care erau oameni însuflețiți de motivațiile cele mai bune, au venit să-l mângâie pe Iov, să-i plângă de milă, să-l încurajeze și tocmai asta n-au făcut. Și nu sunt de ajuns intențiile bune. Cu intenții bune putem să facem lucruri rele și foarte rele, cu cele mai bune intenții. Incidență, versetul 17, despre asta am vorbit, incidența evenimentelor. Pe când vorbea el, a venit un altul și apoi a venit un altul și apoi a venit un altul și așa au venit 4 soli la rând. Și spuneam că ultima lovitură a fost cea mai puternică, Satana ia tot, îi ia moștenirea, îi ia fii 10. Numai dacă ai 2 copii să-ți moară unul, așa într-o moarte tragică, e o nenorocire, e o catastrofă. Ceva, toată localitatea vorbește despre asta, pe toți îi trec fiori, mi-aduc aminte că eram în grădină și am aflat de un accident tragic care a avut loc. Copilul unei familii de la Biserica Sion trecut strada acolo aproape de noi, la Lidl, cu bicicleta, venea, nu știu de unde, de la Înot, 12 ani avea, și a venit un tir din stânga și nu a văzut nimic șoferul. L-a lovit și a trecut cu tirul peste cap. Și am aflat în grădină, nu vreau să crez așa ceva. Cum a putut să se întâmple așa ceva? Tot orașul a vuit și țara, după aceea că acum mijloacele de comunicare sunt performante, se află imediat peste tot. Ce-a făcut copilul acesta ca să merite așa ceva? Ce-a făcut? Ce-au făcut părinții lui să merite așa ceva? Dacă ei meritau asta, dar câți alții nu merită mai mult? Câte tragedii ar trebui să se întâmple în lumea aceasta? Ar trebui într-o dimineață să fim martori unei catastrofe nucleare, dacă Dumnezeu ar da fiecăruia ceea ce merită. Și dacă am interpreta istoria și evenimentele în felul acesta, că unui om îi se întâmplă exact ceea ce merită și că Dumnezeu îi dă ce merită. Câți nu cad în cursa asta și în special credincioși, că pentru că ceilalți care nu cred în atei, ei nu leagă evenimentele de Dumnezeu, de soartă, de predestinare, de că așa i-a fost scris sau așa mai departe, dar câți creștini nu cad în această cursă a diavolului? Au un conflict cu cineva. Cineva i-a nedreptățit într-un fel, cineva l-a jignit, cineva i-a luat ceva care era al lui și are resentimente, sigur, pentru persoana asta, că dacă cineva te nedreptățește și nu recunoaște și dacă și alții mai dau dreptate tot lui, dintr-o dată sporește suferința și acum, într-o zi, îi se întâmplă nenorocirea acestui om. Ce crede cel care a fost nedreptățit? Mi-a făcut Dumnezeu dreptate, că Dumnezeu a văzut și Dumnezeu a știut că am dreptate și Dumnezeu mi-a făcut dreptate. E o mare cursă, e un mare pericol să judeci în felul acesta, să interpretezi istoria, evenimentele în felul acesta, că Dumnezeu nu face dreptate acum tuturor. Nu face acum. Dumnezeu nu va face oare dreptate aleșilor lui atunci când va veni? Le va face dreptate în curând, dar nu acum. În curând nu înseamnă acum. Că dacă Dumnezeu ar face acum dreptate, ar fi o nenorocire globală. Dacă acum Dumnezeu ar face dreptate. Și pentru noi ar fi o nenorocire globală. Că Apostolul Petru spune că Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi. Deci aici e vorba de unii și vorba de noi. Unii necredincioși, care cred că Dumnezeu întârzie, că lucrurile sunt toate cum au fost de la începutul zidirii, unii agnostici, atei și așa mai departe, care pun la îndoială cuvântul lui Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu, dar e vorba și despre cei care sunt aleși din biserică. El are o îndelungă răbdare pentru voi. Pe de o parte e o interpretare a istoriei, pe de o altă parte este o realitate a istoriei, a celor credincioși, are o îndelungă răbdare pentru voi și vrea ca nici unul să nu piară din voi, ci tot să vină la pocăință. Credincioșii, pocăiții, pentru ei are Dumnezeu o îndelungă răbdare și vrea ca nici unul din ei să nu piară, care au fost chemați, care au fost aleși, și tot să vină la pocăință. E, dacă s-ar curma această îndelungă răbdare a lui Dumnezeu, ce s-ar întâmpla cu voi? Are îndelungă răbdare pentru voi și vrea ca nici unul din voi să nu piară. Dacă s-ar tăia acum îndelungă răbdare a lui Dumnezeu, ce s-ar întâmpla cu acești voi? Ar muri. Toți ar muri, pentru că toți au nevoie de pocăință. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele. Dacă zicem că n-avem păcat, îl facem mincinos și adevărul nu este în noi. Și dacă acum s-ar curma îndelunga răbdarea lui Dumnezeu, ar fi o tragedie universală. Insistența, am văzut 18 și 19, al treilea și al patrulea sol și acum îndurerare, versetul 20, prima parte. Atunci Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua și și-a tuns capul. Un gest, un act care seamănă cu un act profetic, ceea ce face Iov, cu ceea ce făceau profeții mai târziu, când aflau despre judecățile lui Dumnezeu, erau străpunși în inimă și cumva arătau această străpungere a inimii, această pocăință profundă, această smerire profundă înaintea lui Dumnezeu, această neputință o arătau prin faptul că își luau mantaua și o rupeau, își sfâșiau haina. Și gestul următor era că luau cenușă sau luau țărână și și-o puneau în cap. Și ei înșiși cădeau jos în țărână, se supuneau cumva judecății lui Dumnezeu pe care nu puteau să o înțeleagă, dar pe care o recunoșteau și o mărturiseau. Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua și și-a tuns capul. Apoi, arâncându-se la pământ, s-a închinat. Îndurerarea lui Iov. Și-a sfâșiat mantaua și și-a tuns capul. Semnul unei pocăințe și al unei dureri profunde. Urmează 5 închinare. Este cel mai frumos lucru din toate aceste lucruri urâte care s-au întâmplat aici, din toate aceste evenimente tragice, se întâmplă ceva, aici este diamantul de mare preț, ascuns adânc în sufletul lui Iov, pe care îl cunoștea Dumnezeu. Dumnezeu știa exact ce e acolo în inima lui Iov. Ai văzut pe robul meu, Iov? Nu-i nimeni ca el. Mărgăritarul de mare preț era acolo, în inima lui Iov, ascuns. Nu-l vedea satana, nu știa despre el. Credea că e doar un obicei, că Iov e un om religios, că sigur, dacă are de toate, Dumnezeu l-a păzit de nenorociri, i-a dat și sănătate, i-a dat fii, i-a dat fiice, i-a dat bogății, i-a dat o casă frumoasă. Păi, își permite Iov să mai dea și la săraci, să mai ajute și pe unul și pe altul, că așa nu se cunoaște la bogăția lui mare, cum nu se cunoaște nici la latifundiarul din Pipera, nu? Poate să mai dea și în stânga și în dreapta, că oricum îi rămâne destul și nu poate mânca, cum zicea bunica mea, că oricât ar avea un om, nu poate mânca cu două linguri deodată. Nu se poate întâmpla lucrul ăsta. Și cu o lingură, dacă e prea mare lingura și mănâncă cu ea și dacă mănâncă prea mult, rău îi se întâmplă în loc să îi se întâmple bine. Deci și Iov ar fi putut să facă toate lucrurile astea, îi sporea și popularitatea. Știți că e obicei la casele regale și cei care ajung pe scara în ierarhia socială ajung către vârf, le sporește popularitatea, să facă acte de caritate, nu? să ajute copiii bolnavi de sida, să ajute la catastrofe naturale, să facă câte o donație, să dea, că oricum le rămâne foarte mult și lor și până la urmă binele acesta, în ghilimele pe care îl fac, este foarte interesat, nu-i deloc dezinteresat binele acesta și sponsorizările pe care le fac sunt foarte interesate pentru că le fac pentru ei, pentru poziția lor, pentru renumele lor și așa mai departe, tot felul de motive egoiste. După ce s-au întâmplat toate aceste lucruri, Iov s-a aruncat la pământ și s-a închinat. Și sigur că putem să încercăm să înțelegem multe lucruri despre închinare aici, deși se spune atât de puțin, însă aceste puține cuvinte descriu o realitate profundă în ceea ce privește închinarea adusă lui Dumnezeu. Iov s-a aruncat la pământ, s-a închinat și a zis, închinarea are de-a face și cu poziția noastră, și chiar cu poziția fizică înaintea lui Dumnezeu. Nu poți să te închini lui Dumnezeu în orice poziție. Nu poți să stai oricum înaintea lui Dumnezeu. Era cineva care a predicat prin zona asta ani de zile. Atunci părea, eu l-am tradus de multe ori, și părea ceva așa, ceva, o idee de dincolo de ocean, așa, care noi suntem mai încuiați la cap aici, în România, și nu prea pricepem. Că relația noastră cu Domnul e așa o relație de libertate. Noi trebuie să avem o mare libertate așa în sufletul nostru și în felul, nu trebuie să venim așa într-un ritual rigid înaintea lui Dumnezeu. Și spui eu dimineața când mă scol, mă așez în fotoliu, mă așez așa picior peste picior, îmi pun cana cu cafea pe masă și mă uit și spui, Doamne, ce se mai întâmplă prin cer? Exact așa v-am citat din ceea ce spunea. Și mulți au înghițit asta. Cum mulți înghit tot ceea ce li se spune. Oare asta e o poziție în care te poți închina lui Dumnezeu? Oare acesta este un mod de comunicare între om și Dumnezeu, între făptură și creator? Și mai ales să ținem cont de faptul că făptura e păcătoasă, că omul e păcătos și că omul nu poate sta în prezența creatorului așa cum este el de păcătos, că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Deci nu există posibilitatea asta, este blasfemie. O astfel de afirmație este blasfemiatoare. Dacă ar fi, dacă s-ar găsi un mijlocitor între noi, unul din acei îngeri care să se așeze între noi și să mijlocească pentru mine, că eu nu pot să stau înaintea lui, eu nu pot să vorbesc, orice aș spune mă va învinovăți, orice cuvânt pe care l-aș spune mă va învinovăți. S-a aruncat la pământ, s-a închinat și a zis. Și eu, dacă citim istoria Vechiului Testament, o să descoperim nenumărate situații în care oameni sfinți al lui Dumnezeu, când au recunoscut lucrările lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu, ce au făcut? S-au aruncat la pământ. Au căzut cu fața la pământ. Isaia, când i s-a descoperit slava lui Dumnezeu, poalele mantiei lui umpleau templul, am zis, vai de mine, sunt pierdut! Sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe Domnul. Și era nevoie de mijlocire ca să trăiască Isaia. Un cărbune a fost scos de acolo din altar, un cărbune a prins și a atins buzele lui Isaia ca nelegirea lui să fie îndepărtată și să poată auzi acum cuvântul Domnului. Pe cine să trimit și cine va merge pentru noi și să poată să și răspundă? Iată-mă, am zis, iată-mă, trimite-mă, răspunde cu cuvinte profetice pentru că avea de-a face cu venirea lui Mesia. Pentru că el a fost cel care a fost ales de Dumnezeu și a fost trimis de Dumnezeu și el care a fost cel care a răspuns și a spus, vin să fac voia ta, Dumnezeule, în sulul cărții este scris despre mine. Însă, oameni ca noi, când au avut de face cu descoperirea lui Dumnezeu, cu prezența lui Dumnezeu, s-au prăbușit străpunși de un sentiment de vinovăție cum nu se poate exprima în cuvinte. S-au văzut păcătoși, 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 afară din cale de păcătoși, care în prezența lui Dumnezeu simțeau parcă cum se desfac, cum se duce viața afară din ei. Și acum Iov vorbește. 21, prima parte. Și a zis, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat, Domnul a luat. Am numit-o eu înțelegere existențială. are de-a face cu existența, are de-a face cu destinul, are de-a face cu eternitatea, ceea ce înțelege Iov, începutul și sfârșitul vieții lui Iov. Dar este ceva care trece dincolo de sfârșitul vieții. Este ceva care este etern în această afirmație a lui Iov. Gol am ieșit din pântecele mamei mele, gol mă voi întoarce în sânul pământului. În toate acestea, Domnul este prezent. În toate acestea, Iov recunoaște lucrarea lui Dumnezeu neînțeleasă, tainică, poate încurcată cu totul sau care ne încurcă cu totul mintea noastră, lucrarea lui Dumnezeu. Mintea nu ne ajută. Rațiunea nu ne ajută în fața acestor acte suverane ale lui Dumnezeu. Se cască mormântul, locuința morților în fața lui Iov. Gol mă voi întoarce în sânul pământului. Ce credeți? Credea Iov că va muri când a spus asta? Era sigur că va muri. Așa cum a fost sigur că s-a născut și că s-a născut gol, la fel de sigur era că tot gol, că tot i-a fost dat, nu i-a mai rămas ceva, o mai rămas, o să vedem în capitolul 2, gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat, Domnul a luat. Și acum doar o mică precizare aici, că am mai vorbit despre asta, Domnul a dat, e adevărat, nu? Și Satana recunoaște asta, că i-ai dat. I-ai dat lui Iov de toate, l-ai umplut de bogăție, Domnul a dat. Dar a doua afirmație, Domnul a luat. Cine a luat? A luat Satana. Dar cum a luat Satana? Avea dreptate Iov în ceea ce a spus aici sau n-avea dreptate? Era adevărat tot ce a spus Iov aici sau nu era adevărat? Înțelegea Iov toată realitatea aceasta sau înțelegea doar o parte din ea? Domnul a dat, Domnul a luat. Cât putea să ia Satana? Atâta, cât îngăduia Domnul. Îi spune, iată, îți dau pe mână tot ce are și Satana a luat tot. Și Iov înțelege dincolo de ceea ce se întâmplă aici pe pământ, înțelege ceea ce se întâmplă în cer, în sfatul lui Dumnezeu, că Satana nu poate să ia de la noi nimic dacă nu este îngăduit de Dumnezeu. Nu poate să facă decât atât cât este îngăduit de Dumnezeu. Și dacă mi s-a luat tot, înseamnă că Domnul mi-a luat tot, nu Satana. Nu pune pe seama diavolului lucrările lui Dumnezeu, chiar dacă se întâmplă nenorociri în viața ta. Că s-a întors unul din fiii fratelui Botănel, Vasile, s-a întors acasă și a intrat în curte cu mașina tamponată. Și era cu unul din frații lui, că erau mulți. Și erau necăjiți și supărați și îmi povestea fratele Vasile și zice, vine la mine, tată, uite ce ne-a făcut Satana, uite ce ne-a făcut diavolul, că am venit pe Valea Oltului și a băgat unul și am intrat în parapet și am lovit Dacia și uite acum, necaz, nenorocire. Și fratele ăsta era înțelept, că lucra de mulți ani, era păstor și pe toată Oltenia au fost păstor acolo regional și... Mă, o zis, nu mai toți puneți pe seama diavolului prostiile voastre. Că voi ați fost de vină, nu diavolul e de vină că ați lovit mașina și voi ați fost de vină pentru ce ați făcut. Deci tot ce vi se întâmplă rău și toate greșelile voastre le puneți pe seama diavolului, că Satana. Era un frate și ne lucra ceva pe acasă cu ani în urmă și cam avea el probleme cu Satana, fratele ăsta, și cu ispitele diavolului și cam cădea prin ele și se întâmpla câte ceva și mă... Auzea că până și Ioan ținea minte. Frate Cornele, frate Cornele, Satana, Satana! Auzeai prin curte numai. Frate Cornele, Satana, Satana! Nu l-am văzut pe Satana nicăieri prin curte, pe acolo, și nici prin grădină, pe la noi, și nici prin casă. Da? El îl vedea că avea de-a face cu el, avea de-a face cu Satana și dădea târcoale Satana să puteți face față uneltirilor diavolului. Ceva interesant s-a întâmplat și atunci, vreo săptămână și ceva, cât timp o lucrat și stăteam împreună, mai tot povesteam, ne mai opream, mai povesteam, mai lucra. Când i-a spus soția lui după aceea că atâta de bine i-a fost în alea 7, 8, 10 zile cât o venit și o lucrat acolo la noi. Da? S-au întâmplat mai multe lucruri, că mai o venit cineva și a intrat, știa că lucrează acolo, era foarte bun meseriaș și a vrut să vorbească ceva cu el și a vrut să vadă, a avut ocazia asta să-l caute și cumva să-mi vadă mie casa. Când el căuta un motiv să-mi vadă casa și nu știa cum. Și acum, cum era meseriașul aici, pe motiv că era să întâlnească cu meseriașul, a venit ca să-mi vadă casa. Și vine și tare s-o minunat, așa că nu era casa pe care aștepta el să o vadă. Că el a auzit despre mine că mi-am făcut o vilă mare. Și a venit să vadă vila aia, unde e vila aia mare pe care mi-am făcut-o și nu a găsit-o nicăieri. Era o coincidență și aici. Că mai era un altul... pe care îl chema ca și mine și care și-a făcut o vilă mare, de el a înțeles greșit și credea că e vorba despre mine și nu mai ar putea de nerăbdare să vadă vila mare pe care mi-a făcut-o. și care era de fapt casa părintească în care m-am născut. Mare dezamăgire, dar și o posibilitate de a cunoaște adevărul și să fie eliberat de chinul ăsta, că era o suferință nenecesară asta. Deci să crezi ceva, să te și chinuie ceva care e o minciună, așa, să suferi din cauza unei minciuni. Ce absurditate mai mare decât asta poate să existe. A înțeles Iov prezența și lucrarea lui Dumnezeu, chiar dacă e neînțeleasă lucrarea lui Dumnezeu de cele mai multe ori. Și urmează 7, înălțarea lui Dumnezeu în final. Iov s-a închinat și a zis: Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat fie numele Domnului. După toate aceste lucruri, după tot ceea ce s-a întâmplat, asta are Iov de spus: binecuvântat fie numele Domnului. Poate ați zice, păi asta e un caz în istorie și Iacov vorbește despre Iov așa ca un unicat în toată istoria Vechiului Testament. V-aș mai da un exemplu în Noul Testament. Au fost multe de felul acesta. Ioan Gură de Aur, numit Sfântul Ioan Gură de Aur, episcop de Constantinopol, când predica el, era plin, mii de oameni se adunau acolo la catedrala din Constantinopol și numit Gură de Aur pentru că vorbea foarte frumos și vă recomand să citiți predicile lui, homiliile lui Ioan Gură de Aur. Dar era în disgrația reginei, în disgrația împărătesei de la Roma, cum era atunci, și datorită păcatelor care se făceau la curtea împărătească, e cunoscut că a oprit-o pe împărăteasă și nu a lăsat-o să intre în biserică, Ioan Gură de Aur, înainte ca să se pocăiască. Să se pocăiască de toate urciunile pe care le-a făcut pe la palat, pe acolo, și după aceea poate să intre în clădirea bisericii, acolo nu a putut să intre împărăteasă. Ceea ce a dus exil și a fost exilat de acolo, a vrut să scape, și a fost exilat a doua oară, și a fost exilat, și a dus înapoi din exil și a fost exilat a treia oară. Și a treia oară, când au venit soldații să-l ducă, le-a cerut în drum spre locul exilului, le-a cerut favoarea să intre încă o dată în biserica pe care o iubit-o atât și unde a predicat Evanghelia, să se mai închine o dată lui Dumnezeu. Și au rămas cuvintele acestea, că au așteptat soldații să-și spună rugăciunea în genunchiat și când s-au ridicat, au spus: slăvit să fie Dumnezeu pentru toate. S-au slăvit să fie Dumnezeu și pentru asta. Și în drum spre exil a și murit. Iov s-a ridicat și a spus: binecuvântat fie numele Domnului. Au venit securiștii sau securitiștii, cum le zice fratele Vurembrand. Securitiștii au venit la fratele Niculiță Moldoveanu și au făcut casa vraiște, așa cum știu numai ei să facă. Praf au făcut, percheziție, tot au scos, tot au răscolit. Și au luat biblioteca, ceea ce era foarte mult pentru el, ținea foarte mult, avea cărți de valoare mare acolo și aproape tot, mai nimic nu a rămas. Și așa au lăsat și au plecat și au rămas dezolat în mijlocul camerei și se uita împrejur la tot ce s-a întâmplat și sigur nu înțelegea. Deci, după anii de închisoare, acasă acum, nici aici nu te lasă și aici vin peste tine și îți provoacă alte suferințe. Și Dumnezeu a vorbit atunci acolo, în confuzia asta generală: Niculiță, de ce nu mai scrie o cântare? Doamne, acum? Acum e timp de cântare? Acum e timp de plâns? Timp de jale? Acum e timp de reculegere? De ce nu mai scrie o cântare? Ce fel de cântare? Ce aș putea să scriu acum? O cântare în care să mulțumești pentru toate, în care să mulțumești și pentru ce ți-am luat. Domnul a dat, Domnul a luat. Și așa s-a scris cântarea 101. În cărțile noastre 101, că în cărțile lui are alt număr. Ție-ți cânt, Dumnezeul meu, pentru toate ce mi-ai dat, pentru toate ce mi-ai luat, mă închin cu mulțumire. Are mesaj, nu? Cântarea. Dar ce-a produs cântarea? Ce eveniment a produs cântarea? Are mesaj cartea Iov? Are, ce mesaj are cartea Iov? Dar ce evenimente au produs cartea Iov? Au mesaj predicile din celula singuratică? Ce mesaj au? Dar ce suferință au produs? Au fost nevoie de o celulă? Au fost nevoie de singurătate? Au fost nevoie de boală? Au fost nevoie de durere? Au fost nevoie să se confrunte omul acesta cu moartea ca să se nască 350 de predici acolo în celula singuratică? Dacă zidurile ar putea să vorbească, câtă suferință s-a desfășurat acolo. Nu-i de mirare că azi nu mai sunt valori, nu? Nu-i de mirare. Păi ce să producă valoare? Vinerea neagră? Sau ce să producă valoare? Ați auzit cât o cumpăra românii? Acum vineri? Extraordinar, de neimaginat. În fiecare an, tot mai mult, mai mult, mai mult, o depășit toate recordurile în vinerea aceasta ce au cumpărat românii. Pentru ce? Au, suflete, ai bani, nu? Păi cum, nu poți să cumperi fără bani, că nu-ți dă nimeni fără bani. Au bani românii, au bani mulți și cumpără mult și cheltuiesc mult și consumă mult. Ai multe pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Asta este pilda bogatului nebun sau a poporului nebun. Că un popor întreg este nebun. Și în veacul acesta, Harul lui Dumnezeu ne învață să trăim cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie. Înălțarea lui Dumnezeu, concluzia, încheiere. Versul 22. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Gura, cuvintele. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El, spune psalmistul. Mai bine să taci decât să spui ceva. Și da, sau dacă spui ceva, să spui ceea ce trebuie. Să spui ceea ce este bine. Închinarea pe care o aducem lui Dumnezeu, spune cartea Evrei, trebuie să fie o închinare plăcută. Și închinarea plăcută lui Dumnezeu este cu evlavie și cu frică. Și a tuns capul și a sfâșiat mantaua, s-a aruncat cu fața la pământ. A fost frică aici? Era frică la Iov? S-a înfiorat Iov de lucrările lui Dumnezeu? S-a înfiorat Iov de tot ceea ce s-a întâmplat? Ce frică? Frica morții era prezentă în Iov? Era evlavie? Era. Plin de evlavie și plin de frică. Și aduce o închinare plină, plăcută lui Dumnezeu. În toate acestea Iov n-a păcătuit deloc cu gura lui. N-a spus nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Și spune Apostolul Pavel, nici cuvinte necuvincioase, nici glume proaste care nu sunt potrivite, nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Și Domnul să ne ajute să vorbim cuvintele lui Dumnezeu. Și dacă lucrăm, să facem lucrarea lui Dumnezeu, ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Amin.